Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru ħaż-żabbar fit-triq tal-plier.
Eħe, il-kelma plier għandha il-plural plieri bl-Ingliż tiġi pilar, sewa huwa pilastru, obelisk, kolonna. Din ġejja mill-isqalli fejn insibu pileri. Imma li ju interessanti silejna anka li meta jenet nejt li ġeja mill-isqalli, meta mbagħad inti tagħmel iktar riċerka, insib illi fil-Latin il-kelma plier hija pila, all right? U pila isa iktar toqrob lejn plier milli pileri. Però, insomma, it-nejn jisom huma tajbin, għax hekk pileri tgħid tnaqset sillaba pleri u x'hekk u ġiet plier. Ma qed ngħid hekk għaliex jiena nħossa pila hija qisha eqreb għal-Malti, però dan aħna ma jistgħux ngħidu hemm minn fejn ġiet eżatta. Allora nirrekordjahom.
Ħammorru f'aktar toroq fi triq il-mina l-kbira fil-Birgu, triq il-mina tax-xatt l-Isla u misraħ tal-mina tal-Griegi l-Imdina.
Iva, hawnhekk mina, il-plural mini, hija t-tanel sewa, hija modija taħt l-art jew fil-blat. U dina, naturalment il-kelma ġejja mit-Taljan, illi ħadha mill-Latin mine, u mine fil-Latin. Il-Latin bil-Italjan bil-forsi mura għal-Latin u ħafna drabi għaliex huwa jisu adattament ħafna drabi tal-kliem Latin. U mine fil-Latin hija il-parapet ta' fuq is-swar, right? Jew battlement. Jiġifieri qed toqrob lejn il-kunċett ta' tunnel ukoll se ċertu punt. Però irrid ngħid ukoll li fil-Malti mina tintuża wkoll fis-sens ta' mine tal-bomba biex niftehmu. Jiena aktar niftakara l-kelma mine, tantu hekk li bil-Malti mhux mine konna ngħidula ma' mines.
Sewa.
U l-plural minesijiet għal dawn il-bombi jena. Però efhem, mina tista' tintuża wkoll għal mines.
Ħammorru għal żewġ kelmiet oħra, qasir, qasira, għandna sqaq il-qasir is-siġġiewi, triq il-qasira is-siġġiewi, triq il-qasira il-mosta kif ukoll tas-sliema.
Eħe.
Kunċett ta' qosor hawn?
Ekku, u xaktar xin referi għal nuqqas fit-tul tat-toroq tal-isqaq. Imma, il-mistoqsija tiegħi silejn hija għaliex triq qasira, ħan jaħdu din, jew triq il-qasira. Meta aħna nafu u għandna kelma li hija diminuttiv minn triq li hija triqa. Hemm differenza bejn triqa u triq qasira. Issa, dana qed jgħidilna li iva, hemm differenza.
Differenza.
U jiena meta staqsejt hawnhekk minn għalija xi ħadd mis-siġġuri staqsejt għaliex qasira, il-mara kienet anzjana, qalt li tal-familja tagħha dejjem triq il-qasira, qed tilha għaliex ma użajtux pereżempju triqa. Sewa, qalt li sieħbi qalt li triqa jiġifieri dik tal-di minn ġolelieqi.
Differenti.
Ġdida għalija wkoll għax triqa tfisser ukoll triq żgħira.
Triq żgħira.
Però hija kurjuża. U jekk ma ħna nagħmlu xejn bda l-isem, qed noħorġu li hemm differenza fil-kunċett kulturali Malti tat-toroq bejn triq qasira u triq u triqa. Alright? Jew triq żgħira wkoll, għax tista' tkun triq żgħira wkoll, bħal meta għandek triq il-kbira pereżempju. Ma triq il-kbira hemmhekk ukoll tiġma' tifsir differenti bl-Ingliż x'inhi bl-Ingliż? Main Street, kull fejn mur. Alla kbir hemmhekk hija ewlenija li hija differenti miex fuq id-daqs qed titkellem, qed tifhem fuq l-importanza tagħha.
Fi programmi preċedenti sibna illi pereżempju fis-swieqi għandna toroq marbuta ma' kejl, ma' żin u hemmhekk irġajna. Għandna triq il-pulzir.
Iva, u pulzir bl-Ingliż huwa inch sewwa. Huwa kejl qadim li jġib ftit iktar minn 2 ċentimetri u nofs, infatti huwa 2 ċentimetri punt 54. Qed nifhemu. U l-kelma pulzir, għax il-Malti biddel kif dejjem ngħidu, jagħmel it-tibdiliet tiegħu, pulzir, imbidlet mit-Taljan pollice, u pollice Taljan ħada mill-Latin pollex li huwa it-tam il-seba' l-oħxor.
Sewa.
Ġifieri hawnhekk anka pulsir, ġifieri qed mullura għal parti tal-ġisem. Dina sibniha hont għajna anka f'sensi li toħrajn illi il-Malti, speċjalment dak li kien ibaħħar, ikejjel id-distanza ħafna drabi. Bil-biċċiet minn ġismu. Bħal meta pereżempju fuq xi merkeb kienu jgħidu minn hawn sal-art fadal pereżempju mit-driħ. Kien kunċett hekk dejjem ikejruh magħhom stess.
Bħala xa insibu triq il-miksur.
Issa dina għalija hija kurjuża silej il-miksur, l-għonet miksur huwa parti fju passat ta' kiser u tirreferi għax imkien li ma tħallix sħiħ. Imma sinjal li kien jispikka xi darba dan l-oġġett li inkiser. Issa imma inkiser x'jifieri? Kieku ġġarraf kieku kien bini, naħseb iktar il-kelma ġġarraf kienu jużaw. Mentri miksur huwa oġġett li mhux iġiblek it-tiġrif twaqqih ta' ġebel pereżempju, imma xi ħaġa sħiħa li tinkiser. Niftehmu għax huwa miksur u ħalli effett, għax kieku ma ħallix effett ma kinux isemmu triq. Jew l-inħaw ħa ngħidu hekk għalih, niftehmu, jiġifieri hemm affarijiet li aħna mhux dejjem nistgħu nispjegaw. Jiena meta staqsejt li fuqha u s-sorsi tiegħi kultant ikunu l-Kunsill Lokali fejkunu jistgħu jgħidhom kellha jekk inkun nafil xi ħadd mill-inħawa nipprova nistaqsih. Ħadd ma seta' iwiġibni għaliex il-miksur, niftehmu x'indika da bħal laqmijiet. Ikun hemm laqam u ma tkunx taf kif ġieh dak il-laqam fuq dik il-familja, għaliex? Għax l-affarijiet mal-tgerbiba ta' żmien jintesew, ma jibqawx jintirtu l-ispjegazzjonijiet, fint?
Triq oħra interessanti hija triq Myland il-Ħamrun.
Ejwa, il-Myland.
Għaliex Myland?
Myland huwa distrett fl-istend ta' Londra u għandu ġraja interessanti. Fil-Myland ta' Londra hemm ħafna terrazzini viktorjani u qabel, ġifieri fl-imgħoddi sewwa, kien qasam il-Myland għal housing soċjali. U jiena naħseb għalhekk il-Ħamrun ħa dak li sem għax assoċjah mal-housing soċjali. Housing soċjali ġifieri il-post popolari mal-ħaddiema. Issa, inkomplu daqxej fuq il-Myland il-lum il-ġurnata hemm ħafna pubs u ħwienet, all right. Dak naturalment il-Myland tagħna m'għandux x'jaqsa għalkemm hemm ukoll. Hemm pubs u ħwienet il-Myland kemmna.
Hemm xi ħaġa.
Imma li interessanti żilejn ukoll l-isem ta' Myland f'Londra sewa ġej minn irħajjel li żviluppa mil il-bot minn Aldgate. Distrett ieħor sewa, għalhekk huwa Mile End, the end of the mile, minn hemmhekk. U l-ewwel darba nsibuh fl-Ingliż dan fl-1288, jiġifieri għandu ġraja mhux ħażin, all right? Plus hekk dan il-post Mile End l-Ingilterra kellu sehem importanti fil-Peasants Revolt tal-1381. Ftemna? Ġifieri kien importanti. U allura meta aħna mbagħad nħarsu lej l-ġraja tagħna fi żmien li aħna konna taħt l-Ingliż naturalment, ċertu kunċetti kien jassoċjawhom ma' kulturi li kien hemm l-Ingilterra. Għalhekk Myland huwa popolari, niftakar pereżempju, meta kont nilgħab il-futbol konna mmorru il-ground tal-Myland, u dejjem ħan nilagħbu l-Myland. Kien popolari ħafna, qed tifhem?
Interessanti. X'tajdilna dwar telat raħal ġdid?
Telat raħal ġdid. Dina toġobni għaliex juża dik l-istrat kostrut minn flok it-telat raħal ġdid. Telat raħal ġdid. Manka kikuza u għetela tal-ħar ġdid ta' kien għetlu jobni. Imma il-fat li nkunu għet nħadbu ftit iktar grammatika. Għal-kem meta din it-triq darba ikwotajta ma' f-grup ta' terza età. Kien hemm waħda qalt li ma minni dik li talat raġun. Għandha raġun jiġri. Fhimt għax jekk inti ma tkunx seb fuq innu.
Fuq ekku. Seb li xi ħadd tela raħal ġdid.
Mela, x'għandna hawnhekk? Hawnhekk l-importanti għandna raħal ġdid. Raħal ġdid li huwa l-isem Malti. Sewa x uffiċjalment jissejjaħ Pawla.
Ekku.
Sewa. Imma raħal ġdid imbena fi żmien il-Grandmastru Antoine de Paul, li għex bejn l-1550 u l-1636. All right? U hekk nkunu nafu pereżempju li kien Grandmastru bejn l-1623 u l-1636 meta miet. U hekk allura nafu meta bejn ieħor imbena da sewwa. U imbena fuq l-olja il-barra miswar tal-kottonera. Infatti ħafna drabi jiġi inkluż mal-grupp tal-kottonera. Imbena oriġinalment biex fih joqogħdu il-ħaddiema. Ġifieri dejjem kien hemm il-ħsieb li jieħdu ħsieb il-ħaddiema. Alright? Huwa interessanti u raħal ġdid. Issa jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sekl fuq l-ewwel nofs tas-seklu 17 dan raħal baqa' ġdid.
Ekku.
Ġifieri l-kelma ġdid, hemmhekk ma jistax ngħid li hija reċenti. Ma tfissirx hekk sewa, hawnhekk huwa isem uniku, raħal ġdid li ilu mal-erba mit-sena. U jibqa' ġdid.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. kura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar toroq fil-Gżejjer Maltin insibu triq il-miliet ħal-qormi u triq ta' miliet iż-żabbuġ.
Sabiħ.
Interessanti din.
Iwa, ta' miliet. Però ħa naraw daqsxejn, għax din hija dan huwa isem. Li fakkaret u li tasilna Ġesu Kristu, rajt, però ħan fakkar daqxej li semmi għax konna għedan kaf sensi li toħrajn fuq il-miliet. Aħna konna għadna li il-terminu miliet huwa l-uniku nom minn Malt bil-Malti li hu riżmien. Dak diġà huwa xi ħaġa importanti għall-kelma miliet sewwa. U l-kelma ġejja mill-Arbi milad li tfisser birthday. Alright? U għadna li aħna dak nirriżervaw ħall-birthday ta' Ġesu. Alright? Kien hemm xi ħadd li kien ipprova darba li jużaha n-nies, u li dak li kun għallu minn it-tajjeb kien fis-sajf laqba tilħaq bih.
Rid jgħidlu għall-birthday.
Mhux hekk, rid jgħidlu happy birthday minn flokek rid jipprova jagħmel aktar Maltija l-affari, imma ma tistax il-lingwa taqbadu tilħaq biha hekk sewwa. Però fl-arbi tal-insara nsibu il-frażi nominali milad jasuh il-Masih. Rajt il-miliet ta' Ġesu l-Messija. Dik hija fl-arbi, dik hija l-espressjoni sħiħa fl-arbi tal-insara biex nitemu. Li mbagħad tqasret għal għajt tal-milad, għajt il-festa għal-milad, il-festa tal-miliet. U il-Malti kompla qassar, użam biss miliet, alright? Fil-ħsieb tradizzjonali il-Malti dejjem hawnhekk nirrepetuha din, li l-Malti jipprova jagħmel dak li jaqbel lilu. Allura ġiet biss il-miliet u l-kelma kif qed ngħid nirriservawha għat-twelid ta' Ġesu. Ġifieri ingastata fit-tifsira tal-kelma hemm it-twelid ta' Ġesu. Issa, mbagħad inti għadt li ħaż-żabbuġ hemm triq ta' miliet.
Ġiet jisalaqam.
Ekku, ekku. Ekk naħseb issa kif mniefaħ tagħti.
Samba jisamma dinu.
Mhux hekk tagħti miliet bħal-laqam.
Ta' miliet.
Għax jista' jkun li kien hemm xi assoċjazzjonijiet semantiċi, jiġifieri tifsirijiet differenti wkoll fi żmien li dawn l-inħawi għax hemmhekk nimmaġina li kien hemm naħa u kienu jgħidula tal-miliet. Jista' jkun li pereżempju ir-raħal f'dawn l-inħawi kienu jorganizzaw xi ħaġa għall-miliet. Alright, allura pereżempju bħalma llum ngħidu mort sal-Monti, il-Monti, l-istess, il-Monti jieħu, isir jisu laqam tal-post fejn isir is-suq. U hawnhekk forsi jekku, il-post ta' fejn kien isir xi wiri tal-miliet. Nifhemu, però hija interessanti dik ta' miliet. Għaliex hija interessanti, kif qatt inti hija laqa, żgur li hija laqa. Għax kieku qed jirreferi għall-post x'aktarx li kien ikun triq tal-miliet kien jinżaw l-artiklu.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet oħra f'ħall-Kirkop u s-Swieqi fejn insibu triq il-militar.
Iva. Eħe. Mbagħad għandna wkoll warajha il-milizzja silejn, triq il-milizzja n-naxxar, ħa noħodhom flimkien da.
Iva.
Ta' għaliex dawna it-tnejn li huma ġejjin mill-sors wieħed. X'inhu dan is-sors? Is-sors huwa il-Latin miles. U miles huwa soldat bil-Latin. U miles għandu l-ġenitiv tiegħu militis. U minn hemmhekk mbagħad jiġi militaris. Alright? Illi huwa l-adġettiv għadni fuq il-Latin issa, illi jfisser militari, ara militaris, militari qrib ħafna sewwa, u ifisser jew ta' soldat, all right? Jew inkella tal-gwerra. Dak. Mbagħad hemm milizja fil-Latin, però tinkiteb M-I-L-I-T-I-A, milizja. Għax bil-Malti tinkiteb M-I-L-I-C-C-I-A, milizja, ma il-lingwi jilbu skont l-ortografija tagħhom. U milizja fil-Latin tfisser jew gwerra, jew kella servizz militari. Ftehmna? Issa, ħammorru lura għal għat-toroq li semmejt inti. Sewa, għandna militar huwa terminu li jirreferi għal korp tas-suldati li xogħolhom u l-ħarsin ta' pajjiż. Ġifieri hawnhekk militar għalli ma militar qed ngħidu aħna. X'aktarx li għal militar ta' żmien l-Ingliżi. Ftehmna? Ma tista' tmur il-kelma tista' tmur lura wkoll għal żmien il-kavalleri. U milizja jiena qisni ara silejn milizja sewa tfisser korp soldati iħarsu l-pajjiż. Jien qisni qed ngħid li militar tmur għal żmien tal-Ingliżi u milizja tmur għal żmien tal-kavalleri.
Ma fl-aħħar mill-aħħar isom it-tnejn li huma jagħmlu l-istess funzjoni.
Ekku, ekku. It-tnejn qed.
Biex it-tnejn għandna l-korp soldati ħarsu pajjiż.
Iva, u sabiħa hija li mhux tal-li għandna it-toroq differenti, ma għandna żewġ kelmiet differenti.
Tlet lokalitajiet differenti.
Għal-Kirkop
is-Swieqi u n-Naxxar.
U imbedin ukoll qegħdin.
Ħammur għal żewġ kelmiet oħra qasab u qasba nsibu triq il-qasab Birkirkara, triqet il-qasab f'Birkirkara wkoll, sqaq il-qasab il-Ħamrun, triq il-qasab fil-Mellieħa, f'San Ġwan u fis-Swieqi.
Qasab. Innom qasab huwa kollettiv ta' qasba sewwa, qasba bl-Ingliż tiġi jew kejn jew kellha rid. Naħseb jiena iktar qed tirreferi għal rid hawnhekk, alright? L-Ingliż jagħmel differenza bejnietom. U l-qasba hija xitla b'zokker blekiesi. Però fil-Malti qasba tfisser ukoll kejl, għax inti ftit ilu għadd li swieqi qed insibu ħafna termini ta' kejl u hemmhekk għandna triq il-qasba swieqi.
Ukoll.
Qed nifhemu u hawnhekk naħseb jiena tirreferi għal kejl ta' distanza, per eżempju bħal meta ngħidu x'tara erba' qasbiet.
Ekku.
Għalqa. U qasba f'dan is-sens ta' kejl għandha 243 kważi 244 ċentimetru biex niftehmu. Mbagħad hemm oħra hawnhekk it-toroq ma jġibuhiex din, tajni daqqa fuq il-qasba ta' siqi. Ara, il-qasba ta' siqi. Nifhemu ġifieri qed
tintu. Hemm xi ħaġa oħra.
Hemm xi ħaġa oħra. Però l-kelma turi li għandha iktar minn funzjoni semantika waħda u x'hekk għax tinferex.
Għandna il-kelma pjazzetta nsibu triq il-pjazzetta ħattart, sqaq il-pjazzetta ħattart kif ukoll triq il-pjazzetta fil-Birgu.
Eħe, pjazzetta, plural pjazzetti hija pjazza żgħira, sewwa, imma il-mistoqsija tiegħi hija għaliex pjazzetta u mhux pjazza. Għaliex hawn ħafna pjazzet.
Ma pjazza żgħira.
Iva, ma żgħira kemmi żgħira. Fem ta' xiek, per eżempju, mur iż-żejtun, il-pjazza tagħhom, biex tkun kbira, tiddur dawra mal-Knisja. Sewa qed nisa qed nieħu ż-żejtun hekk ta' ġbieri, se ta' kienx raħal ieħor. Ma sa fejn sa tasal. Dina naturalment għamlek qiegħda ħattart. Sa ħattart l-istess, jekk iddur magħha sa tikbe il-pjazza. Mbagħad hemm il-differenza bejn pjazza u misraħ. Sewa, naħseb il-ġieli għedniha pjazza, sewa, pjazza suppost għedha wesa magħluqa bil-bini. Misraħ hija miftuħa. Alright? U ara, semmejna misraħ, wesa, u tista' tkun anke fetħa. Pjazzetta, ok?
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Insellmulkom.